Izan ere, RF-ko aldiriko trenak 10 egun darama Irundik zerbitzurik eman gabe, Gantxurizketako tunelean dakizuen bezala azterketa geologikoetan aurkitu zituzten zartadura batzuk direla eta asteburu honetan honen gabezia estaltzen ari zen. Euskotreneko toporik ere ez da izango martxan, eh? Adifek jakitera eman duenez, Irungo Elizatxoko pasabidearen goikaldea erautsi egin behar dute, HT-aren lanen ondorioz eta Irun Gantxurizketa arteko zatian toporik ez da izango. Maiatzaren 18an eta 19an, eh? Hendaiatik autobusez ordezkatuko dute zerbitzua, Hendaia, Fikoba, Irun Hiriardia, Belaskoenea, Landetxabentas eta Gantxurizketako geltokiak eginez. Hain justu, ba, Gantxurizketan topo hartu eta Donostiara joan alizateko. Kontrako norantzan ere, zerbitzuak martxan izango dira, Donostitik Gantxurizketara eta autobusak, eh? Ba, Hendaiaraino joan alizateko, beraz, Irundik Donostirako bidean, esan bezala Gantxurizketa arte, ez da inolako trenik izango, ez aldiriko Renfe, ez da etoporik ere helduen asteburuan. Bien bitartean, maiatza bukaeran udalbatza deituko dute, hain justu ba Irunen, eta 2024an kreditu aldaketa, ba onartu nahi dute. 2023ko likidazioa eginda, 12 milioi euro, ba exekutatu gabe edo, libre geratu dira, eta horietatik 7 kakots 2 milioi euro, iragarri zituen atzo Miguel Angel Paezek, ogasun ordezkariak, inbertsioetarako, ba bideratu nahi dituztela. Hauxe, hain justu ba kreditu aldaketari dagokionez, aipatu ba, ian pabiloiaren obra, proiektuak 2 milioi baino gehiago, Aguif, Irunbuseko L-Bat linea 12 minuturo eskenial izateko autobus elektriko gehigarri bat erosiko dutela, 800.000 euro, ebota Arbesko egoitzaren sarbideak egokitzeko 2026 arteko 3 milioi euroko konpromisoa dira aipagarrienen artean, Miguel Angel Paezek dionez.
Algunas de las inversiones ya les he citado, pero hay algunas que tienen carácter plurianual.
Inbertsio hauetako batzuk, 2024a zezik, ba, datozen urteetarako, ba, izaera plurianuala dutela.
Créditos, no solo aprobamos crédito puntual para la anualidad del 24,
eta beraz, aurten eta batozen urtetarako konpromisoa ere ekartzen dute ekonomikoki.
O a modificar o a incorporar crédito inversor para los siguientes años. Y ahí queda. Entonces, por eso tiene su importancia.
Eta beraz, garrantzia dute haien artean, IAM, Fiko Baldameneko pabilloi erabilen anitzaren proiekturako.
En Lucas de Berroa, que eso nos lleva a un compromiso.
Bota Lucas de Berroako alokairu sozialerako etxe bizitzen kasuan ere, 21 egokitu nahi bituztela.
2025 y 1.400.000 en el 26.
Baita Arbesko egoitzaren sarbideak egokitzeko, esan bezala, bota hiru gurutzeta, egokitzeko ere, bisitagarri, hau Europako diru laguntza funtsen aldetik, diruz lagundutakoa, eta beraz, egin beharrekoa, lehen bailen. Aipatu bestelako inbertsioen artean ere, 460.000 euroko diru partidak, hainbat dira, baina bilduak estadion gal hobetzeko ere, izango direla, datozen berri saietan aipatuko gizkizuegu, gainerako ak, hain justu, aipatua bitxikerien artean, San Juan Harriaren erreplika bat egiteko 80.000 euro bideratuko dituztela. Nola nahi ere, galtu genion Miguel Angel Paezei ere, IAM pabilloiaren kompromisoak, epe luzelako direla, 2029an munduko emakumezkoen eskubaloi txapelketa bertan jokatu behar delako, eta beraz, proiektua lehen bailen aktibatu eta martxan jarri beharra dagoelako, presa dute beraz, ez hainbeste presa, dirudienez, eta bereziki, kirol klubek kexatu direnez, Txenpereneako kirol instalakuntzak aurrera eramateko gogoratu, 25 urte daramatela playa honditik, lekuz aldatzeko espero. Al Miguel Angel Paezek dio, presa guztia dagoela.
Hay mucha prisa con Txenpereneak, pero estamos trabajando, estamos en lo mismo. El presupuesto del 24, los compromisos a los que llegamos con
Madrid. Eta 2024ko aurrekontuek ja da zenbait compromiso hartuak zituztela, baina Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzaren erantzunaren zain daudela aipatu digu Miguel Angel Paezek.
Un proyecto de urbanización. Entonces, por mucho que queramos correr
urbanizazio proiektua, falta delako oraindik ere eta diru partidak bideratu daitezke, baina ezin da obrarik egin.
Y lo que tiene que comprometerse es en firmar, entiendo, un nuevo convenio, porque el del año
22. Eta konbenio berri bat behar dela ere, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzaren partetik, Irungo Udalak bi proiektu egin zituelako, 10 eta 20 milioi euroko inbertsioa eskatzen zutenak, bata ala beste, aukeratu egin beharra dute gainerako erakundek, ogasun batzordeko edo ogasun ordezkariak, aipatu digunez.
Y este es el que hemos presentado en gobierno y en diputación. Podemos poner dinero el año 25, el año 26, pero Es que primero hay otros trabajos que hay que hacer, que son, como digo, las del procedimiento urbanístico y la de los compromisos
ara,
de las
ba, datozen berri saietan, xetasun gehiago emango dizkizuegu. Hondarribian aldiz, gaur abiatzen da, Hondarribia itxaserria topaketa, lehen da biziko jardunaldiak, hiru egunez, izango dira, bai, herriko ondare edo itxas ondarea balioan jartzeko, helburuarekin antolaputakoa, Kortzi Alonso, kultura eta herri nortasunerako zinegotziak aipatzen dizkigu lehen itzordu hauek, gaur bertan hasten direnak.
Nagusiki, ostegunta ostiralean itzaldiak eta dokumentalak izango dira, aipatzearen nagusietako bat edo emakumea eta itsasoa izango dugu ardatz, oinarri ostegunean, Ane Zulaikaren dokumentala eta herriko arrantzarekin zerikusia duten edo itsasoarekin zerikusia duten emakume batzun mai inguru izango dugu. Ostiralean ere bai, dakizuen bezala, Bidasoako Hondarribiko gabarra berreskuratzeko lanetan gabiltza, eta gure ideia da urtetik urtera gabarrak ere bere lekua izatea. Enrique Lekuona lehengo bekaren aurkezpena izango dugu, liburua ohentxe kaleratuko da, iritsi berria da, eta orduan Ariz Diez eta Josu Narbartek egindako lana aurkeztuko dugu. Eta Eskifaiak, Luis Gaiztoa, itxas kantu bat berreskuratuko du edo, kantatuko du ostiralean bertan.
Ara, beraz, gaur eta biharko itzordu nagusiak gogoratu gaur lehendabiziko itzordua, itxasetxeko auditoriomean dela, arratsaldeko seietan, ba, Euskadiko itxasargien lagunen elkarteak proposatzen duen, beno, ba, azken itxasargi zainen ba, inguruko dokumentalarekin. Eta batozen, lau ostegunetan gaur hasita, Hondarribian parketarrak ekimena proposatuko dute, Puntaleko aur parkean, Hondarribiko udalak eta ezten elkarteak herriko hiru eta bederatzi urte arteko aurrek jolastea, eta gozatzea euskararekin lot dezaten udazkenean antolatutako aurreneko saiakerak bai jasotako harrera beroa ikusirik udaberrian bigarren ez antolatzea erabaki dute. Bereziki jakinik azken inkesta soziolinguistikoen arabera gazten 10%ak ere ez duela euskaraz egiten egunerokoan Hondarribian, aldiz euskararen erabileran ohiturek zeresan handia dutela uhartuta, ba Gipuzkoako hainbat herritan bezala Irunen ere halako ekimenak burutzen ari direla, Hondarribian ez dira atzean geratu nahi izan. Aur parketan eragin eta txiki txikitatik ba euskararen erabilerari buruzko ohiturak ba aldatzeko helburua baitute. Emertxe Gerriko parketarrak ekimenaren ba koordinatzaileak aipatu digu ba gazte eta aurren euskararen erabilerari buruz duten kezka.
Nabaritu deguna da azken urteetan aurrak geroz eta lehenago hasten direla gaztelera beraien artean erabiltzen, eta hori ohitura bat bihurtzen da, eta adin batera iristen dira eta ohitura horiek aldatzea oso zaila izaten da. Beste batzuetan ere nabaritu deguna da euskara ikusten dutela ikasgai bezala, eskolako ikasgai bezala, eta eskolatik ateratzen direnean ba hizkuntza ere bertan bera gelditzen da. Eta datu hauek argi ikusi genituen ba klusterrak 2021 egin zituen azken neurketan, ez da? Esaten ziguten azan Hondarribian ezagutza 70%-koa baldin bada ere erabilera 16%-koa bakarrik da, eta gazteetan konkretuki 10%-koa bakarrik. Aurrek pixka bat gehiago erabiltzen dute, baina esaten duguna, lehenengo urteetan, gero ohitura hori galtzen joaten dira. Eta ikusten duguna da, ba horren aurrean zerbait egin behar dela. Eta kezka hori ez da gurea bakarrik, bai gurasoena, baita ikastetxeena ere.
Ara, beraz, ba, parketarrak ekimenarekin, ba, bultzatu nahi dute hori, gaur atxaldeko bostetan Puntaleko parkean, bai eta datozen ba, lau ostegunetan ere, eta eguraldi txarra baldin bada, arratsaldean, ba, egiluze ikastetxera, leku zaldatuko dute honakoa. Urruñan aldiz, 103 ikaslek euskararen kriseioaren ekimenarekin bat egin dute. Euskaltzaren topaguneak euskararen kriseio ekimena martxan jarri baitu, 4 eta 8 urte arteko aurrak bituzten familien hizkuntza ohituretan ere eragin eta transmisioaren garrantzia azimarratzeko helburuarekin. Proiektuak etxeko eremu intimoan euskararen gaineko gogoeta egin eta ondorioz gogoetaren araberako urratsak emateko aukera eskaintzen du. Hori da gutxienez helburua, euskaltzalen topaguneko Ziliak aipatu digun bezala.
Aipatzekoa da egin ginuela lehen esperimentazio bat 2023ko udazkenean Azkainen, Senperen eta Sarako eskola zonbaitetan, eta esperimentazio bizki baiko jaizan zela, beraz 2024ko erabaki dugula berriz ere plantan ezartzea, eta aldiuntan Urruñan. Beraz, Urruñan 4 eskolek parte hartuko dute, Urruñako 2 publiko, pribatu bat eta ikastolak. eta saile lebidunekoak dira azken finean besteak.
Zeden krisiaren funtzionamendua, zein da planteamendua?
Beraz, euskararen krisailuaren helburua da azkenean euskararen inguruan hausnartzea eta euskararen inguruko erabileraren gaia eramatea etxe bajura. Euskara ez da inegon bakarrik eskolako hizkuntza bat, beraz, lau egunez, familia bakoitzak eramaten du kriseilua etxera. Eta bertan etxean gero familian galdetegi bat bete behar dute. Haien hizkuntza ohituren inguruan, ikusteko euskarak zenolako presentzia duen eta abar. Eta galdetegia bete ondoren, amak erronken artean batzuk aukeratu behar dituzte. Eta erronka horiek haien helburua da euskarak gehiago txertatzea familia giroan eta etxean. Beraz izan liburuetan, ipuinetan, telebistan, musikan, edo anaia jebekin hitz egiterakoan, eta bar, pixkat familiak sensibilizatzea eta aktibatzea.
Ara beraz, ekainaren bian bestalde Urruñan bertan Elealai festa antolatu dute honen karietara, egun osoko egitaragua prestatu dute, Pontx Pailazoa, Tormagoa, Loratzen ikusgarria eta Eguerdi partean Kriseioaren ekitaldia ere antolatuko dutelarik. Eta ekainaren lehenarekin aldiz, ospatuko da Hendaiako futbol zazpi txapelketa, urtero bezala Hondarraitz estadioan eta Euskal Preso eta Ieslariekin elkartasunez 19. urtea dute, eta Ainat eta Oneka antolatzaileekin hitz egin dugularik aipatu digute, futbola noski, aitzaki bat besterik ez dela, ondo pasa, eta Euskal Presoen alde, elkartasuna adierazteko.
Eta bai, esan bezala zazpiko taldeak edo gehiago ere izaten aldira, bakarrik aldika zazpi arituko direla, futbolean oso ona ere ez dago izan beharrik, batzuk etortzen dira irabaztera eta besteak gehiago ongi pasatzera, oroituz beti dela elkartasun egun bat.
Beti ongi pasatzera hori bai, jende asko etortzen da futbolean, aritzen ezen da egun pasa, beraz goiz bukera aldera trikipoteo bat izanen da, gero ordu batetan ekitaldia eta herri bazkaria. Eta arratsaleko 6:30 aurrera, Mexikortxo band izango dugu, kantu mexikar batzuekin giroa alaitzen, eta gaueko 10:00 aurrera, hemen Irungo gure lagun Selecta Estepi.
Ara beraz, ekainaren lehenean izango da, izen eman nahi duenak labur.eus /futbol7, izen eman beharreko dute. Eta Hondarribian aldiz, txapela aitzaki hartuta, palan, aritzeko deia luzatu dio emeki elkarteak eskualdeko emakume orori. Hondarribian duela zenbait urte emekik pala emakumeen ahalduntzeko martxan jarritako proiektuak bere fruituak eman ditu. Bidasaldeko geroz eta emakume gehiago biltzen dira astero palan entrenatzeko, maiatzaren 18, 25 eta ekainaren lehenean, 9. emakume pala txapelketan elkartzeko aukera emango die horrela, jostaldi pilotalekuan. Tamara Sastre emeki elkarteko lehendakariak aipatu digu, bezala, pala, sustatzen ari direla eta ongi gainera.
Proiektu hau 2019 martxan jartzeko Luziarekin jarri ginen harremanetan, emakume palista izateaz gain, bera gorputz hezkuntzako irakaslea da, eta orduan eskatu genion, mesedez, martxan jartzeko diru laguntza bat eskatu behar genula eta proiektu bat behar genula, eta berak proiektua egin zigun, eta hori izan da pixkat gure oinarria, gure abia puntua, eta proiektu hortatikan atera da urtero antolatzen den pala txapelketa gehi pala astapeneko eskola Hondarribiko pilota eskolarekin elkarlanean.